Shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida Shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shanxay hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joriy yil 14-15 iyun kunlari o'tadigan navbatdagi sammitida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga Xitoy hukumati tomonidan bosim ko'rsatilayotgan masalasi muhokama qilinmaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov matbuotga mana shunday mazmunda bayonot berdi. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgandi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov Xitoydagi etnik qirg'izlarning huquqlarini talab qilayotganlarni, qo'shni davlat bilan munosabatlarni yomonlashtirishga harakat qiluvchilar deb atadi.
Ikki mamlakat o'rtasida aloqasi tegizamiz degan niyatda ishlayapti.
Bu masalada ma'lumot tarqatayotganlar ikki davlatning munosabatlarini buzmoqchi bo'layotganlardir. Har bir davlat qonunni buzgan fuqarosini jazoga tortishga haqli. Agar Xitoy fuqarosi bo'lgan etnik qirg'izlar qo'lga olinayotgan bo'lsa, bunga biz aralasha olmaymiz. Bu Xitoyning ichki ishi, dedi Daniyar Sidiqov. Qirg'izistonlik faollar esa hukumatni bu masalani SHT sammiti kun tartibiga kiritishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha, SHT xalqaro tashkilot bo'lgani uchun ham uning doirasida inson huquqlari masalasi ham ko'tarilishi shart.
Qozoq biyligi 2000dan oshuv etnikalik qozoqlarni Xitoylarning jinoiy turmasidan chiqarib oldi degan ma'lumotda bizga yetkazildi.
Qozog'iston hukumati yaqinda Xitoydagi lagerdan 2000 nafardan ko'proq etnik qozoqni chiqarib olgani to'g'risida xabarlar berildi. Qirg'iz hukumati esa bu masalada hozirgacha nima ish qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. SHTga joriy yilda raislik qilayotgan Qirg'izistonning sammit kun tartibiga Shinjondagi vaziyatni muhokama qilish masalasini kiritish imkoniyati bor, dedi Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Baqit Amambayev. Xalqaro hamjamiyat bosim ostida Xitoy 2018 yilning 28 dekabrdan 30 dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalari vakillari hamda xorij jurnalistlariga Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarini ochgan edi. Xitoy hukumati esa lagerlarda quvnoq hayot kechayotganini namoyish etishga harakat qilgan. Xitoylik huquq faoli Uyer Kasi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholagan. Keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumati har qancha urinmasin, lagerdagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Pokiston va Hindiston a'zo davlat hisoblanadi.